12 снежня адбудзецца прэзентацыя паслання пантыфіка на сусветны дзень міру, які будзе адзначацца 1 студзеня 2017 года. Ненасілля, стыль палітыкі для міру, так гучыць яго сёлетняя тэма. Прадставяць дакумент старшыня папскай рады юстыцыі ад пакс Пітэр Тарксан і сакратар гэтай дыкастэрыі арцыбіскуп Сільвана Тамазі. Пасланне святога айца будзе апублікавана адразу на 7 мовах: італьянскай, французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай, партугальскай і польскай. Тэма бліжэйшага сусветнага дня міру была абвешчана яшчэ 26 жніўня залай друку апостальскай сталіцы. Пры гэтым адзначалася, што павелічэнне колькасці ачагоў насілля стварае ўсё больш і больш цяжкія адмоўныя сацыяльныя наступствы, і толькі мір здольны рэалізаваць сапраўдны прагрэс. Сусветны дзень міру быў устаноўлены папам Паўлам VI у 1967 годзе і будзе адзначацца ўжо ў 50-ты раз. Пасланне святога айца рассылаецца ў канцылярыі кіраўнікоў дзяржаў ва ўсім свеце і вызначае дыпламатычную лінію апостальскай сталіцы на ўвесь год.